Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Inflacija će do kraja godine biti jednocifrena, tvrdi premijer Mirko Cvetković. Odloženo suđenje bivšoj ministarki za telekomunikacije Marije Rašeti Vukosavljević. U novostima dana istražujemo kako stati na put politizacije javnih preduzeća. Za početak, javni konkursi, a ne položaj po partijskoj ili rodbinskoj liniji.
U upravne i nadzorne odbore postavite sestre od strica, tetke, tašte i svekrve sa značajnim prihodima i gotovo nikakvim obavezama.
Zbog rastuće ekonomske krize, italijanski ministri moraće da pripreme rebalans budžeta. Premijer Berlusconi u petak u Beogradu počeo upis u srednje škole. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju makedonsku Škendiju. Prenos na našem programu od 20 časova i 15 minuta. I sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 34 do 38 stepeni. Premijer Mirko Cvetković uveren je da će inflacija u Srbiji do kraja godine biti jednocifrena i da će se približiti nivou od 4,5 plus minus 1,5% koji je za ovu godinu ciljala Narodna banka Srbije. Cvetković je naveo da će plate i penzije u oktobru biti usklađivane onako kako je to predviđeno zakonom, u skladu sa procenom rasta bruto društvenog proizvoda i realnom kupovnom moći stanovništva. Inače, premijer Cvetković je danas obišao i gradilište u bivšoj kasarni na Voždovcu. U prilogu o tome čućemo nešto kasnije. A sada na oblast pravosuđa. Suđenje bivšoj ministarki Mariji Rašeti Vukosavljević odloženo je pred Višim sudom u Beogradu za 31. oktobar zbog izostanka jednog od optuženih u postupku. Bivša ministarka i njeni saradnici optuženi su za zloupotrebu službenog položaja prilikom opremanja i rekonstrukcije Beogradskog aerodroma. Pripremila je Jelena Perendija.
Bivša ministarka telekomunikacija Marija Rašeta Vukosavljević i još šest osoba optuženi su da su 2003. i 2004. nezakonito pribavili više od 1,5 milijuna dinara prilikom izrade projekta i rekonstrukcije terminala 2 i VIP salona na Beogradskom aerodromu. Prva optužnica podignuta je pre 4 godine, ali je sud vratio predmet na dopunu istrage. Konačna optužnica podignuta je prošle godine. Suđenje je i danas odloženo za 31. oktobar zbog izostanka jednog od optuženih, kaže advokat Marije Rašete Vukosavljević Dragan Subašić.
Danas se praktično ništa nije događalo, a što se tiče odbrane, ona će biti izneta na samom pretresu, tako da će u skladu sa tim pretpostavljeni svi okrenjeni izjaviti. U ovom momentu zaista je bilo kakav komentar ovdje suviše.
Inače, istraga protiv Marije Rašete Vukosavljević pokrenuta je nakon što je otkriveno da su umetničke slike, koje su na tržištu vredele 700.000 dinara, plaćene 5 puta više. Ubrzo su se pojavili podaci da su se kašičice za kafu umjesto tadašnjih 24 plaćale 625 dinara, a fikusi 70.000, iako je njihova cena na tržištu tada bila 2.000 dinara. U salonima je korišćen i preskupi brazilski mermer koji se vadi sa dna okeana, a i on je naplaćivan po dvostrukim fakturama. Bivša ministarka i njeni saradnici uhapšeni su u novembru 2004. a po izlasku iz pritvora ona je negirala svoju umešanost u malverzacije na aerodromu Beograd. Mariji Rašeti Vukosavljević i njenim saradnicima, shodno krivičnom zakonu, za zloupotrebu službenog položaja preti zatvorska kazna od 2 do 12 godina.
Mada se političari tome opiru, a Evropska unija pritiska, naša država bi morala da donese sveobuhvatan zakon kojim bi se zaštitili uzbunjivači ili insajderi koji ukazuju na nezakonitosti u svojim sredinama. Agencija za borbu protiv korupcije odlučila je da preduzme prvi korak, napravi nacrt pravilnika o uzbunjivačima. Pripremila Teodora Jeremić.
Uzbunjivači, insajderi, duvači u pištaljke, kako god da ih zovemo, u našoj su sredini i dalje tema koja izaziva kontraverze. Prosečni građanin sklon je da revnosne borce za pravdu doživljava kao osobenjake, cinkaroše pa i špijune. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, profesor Čedomir Čupić, uveren je da je pravilnik agencije samo mali korak na putu rešavanja složenog problema onih koji iz najbolje namere hoće da prijave korupciju i sve ono što urušava standarde koji se odnose na javno dobro i interes.
Neko sutra može da prigovori da kaže evo ova zemlja ide da ponovo otvara neke ljude koji će špijunirati jedni druge. Znači da se krene prema jednom opštem denuncijaciji i da u toj denuncijaciji izgubi se smisao onoga što je tako prvobitna namera.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže da su odredbe o uzbunjivačima razbacane po raznim zakonima, ali da to pitanje nije sistemski rešeno.
Svi imamo po nešto, ali svi zajedno nemamo sistem. To je uslovilo i da je GRECO između ostalih preporuka koje su izdate Srbiji naložio da zaštitu uzbunjivača podigne na viši nivo.
Marijana Milosavljević sa internet portala Pištaljka smatra da nam je neophodan zakon koji bi zaštitio sve uzbunjivače.
Ovog puta štite se samo ljudi koji rade u državnoj upravi. Neophodno je da budu zaštićeni svi drugi, pogotovo oni od koji bi mogli recimo da nas upozore na nacionalnu bezbednost. Tako neko nije zaštićen u agenciji, a da ne govorimo o ljudima koji rade u privatnom sektoru.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić još pre par godina pokrenuo inicijativu za donošenje posebnog zakona kojim bi se zaštitili uzbunjivači. Da li i ovoga puta treba da sačekamo da nas oštro upozore iz Evropske unije?
Odluka vlade da će se direktori u javnim preduzećima u buduće biraju na konkursima je dobra odluka, ali nedovoljna za depolitizaciju tih kompanija. Ocenjeno je na skupu posvećenoj toj problematici. Političko kadriranje većinu od tih nekada uspešnih preduzeća sa oko 150.000 zaposlenih dovelo je na ivicu opstanka i svrstalo u red dugogodišnjih gubitaša. Ida Maričić.
Odluka vlade predstavlja tek prvi korak u sprečavanju zloupotreba javnih preduzeća u partijske svrhe. Radi se o ozbiljnom i teškom poslu koji nije moguće odraditi preko noći, kaže izvršna direktorka Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić.
Sem konkursa koji će raspisati za direktora, koji će biti stručan, stvar u tome da se javna preduzeća tretiraju kao preduzeća i služe za ono čemu ona treba da služe, a ne za finansiranje političkih stranaka, zapošljavanje prijatelja i rođaka itd. Dakle, ovo je dodatni pritisak na vladu u ovom trenutku da nastavi. Ja želim da verujem da je vlada ozbiljna, da je napravila prvi korak, zato pozdravljamo to, ali hoćemo i da kažemo da je to sasvim nedovoljno.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković slikovito je objasnio kako to političke stranke zloupotrebljavaju javna preduzeća.
Dovedu vas i kažu vam da ste vi postavljeni za direktora javnog preduzeća koje moja pokojna baka ne bi upropastila, ne zato što ste šarmantni i lepi, nego zato što smo vas mi tamo postavili i uzmu vam 5 ili 10% vaših prihoda. Kažu vam da trebate da zaposlite ono što radi inače za partijsku administraciju, a trebate vi da ga platite, se tako partija lišava neke troškove i pegla svoj partijski budžet, a da onda recimo upravne i nadzorne odbore postavite sve ove sestre od strica, tetke, tašte i ove svekrve, a da u ono što je najopasnije, što nijedna antikorupcijsko telo ne može da hvate, na mesta menadžmenta, pomoćnika, postavite supruge i sve one ostale sa značajnim prihodima i gotovo nikakvim obavezama.
Kao najtipičniji primer političkog kadriranja, direktor Centra za primenjene evropske studije Srđan Đurović navodi Železnice Srbije.
Radikalan primjer bilo 2004. godine u Železnicama Srbije, iako je rukovodstvo bilo izabrano mjesec dana pre izbora, celokupno rukovodstvo je bilo smenjeno, zamenjeno novim kadrovima. Ovo je naravno u skladu sa zakonskim okvirom, to jeste vlada praktično bira članove upravnih odbora, ali je zanimljivo da je svaki put odlučila, bez obzira na bilo koje druge kriterijume, da iskoristi to pravo. Dakle, nije postoje nikakav drugi kriterijum, osim kriterijum činjenice da ste to dobili u raspodeli političkog plena.
Vlada Srbije donela je 7. jula odluku kojom će naložiti ministarstvima da se u javnim preduzećima koja su u njihovom resoru rukovodstva biraju na osnovu javnih konkursa. Ministar poljoprivrede i šef kadrovske komisije Dušan Petrović izjavio je za Novosti da će konkursi za imenovanje direktora u javnim preduzećima biti pod strogim nadzorom te komisije.
Ovo su Novosti dana Radio Beograda 1. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper, koji je iz Prištine stigao u Beograd, razgovarao je sa šefom našeg pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem. Sastanak je trajao sat i po, izjave za medije nisu bile predviđene, ali podsjetimo da je Stefanović juče rekao da Kuper u Beograd dolazi u okviru redovnih aktivnosti vezanih za razgovore, a posrednik da ni sadašnji ni budući dogovori dva tima neće imati uticaj na status Kosova. Kuper je u Prištini učestvovao na sastanku međunarodne upravljačke grupe, raspravljao se o dijalogu Beograda i Prištine, učestvovao je i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Fernando Gentilini.
Prvo osnovno tužilaštvo odustalo je od optužbi protiv Bosiljke Mladić, supruge haškog optuženika Ratka Mladića, zbog nedozvoljenog držanja oružja pronađenog u njihovoj kući decembra 2008. godine, saopštila je sudija Vesna Adamović. Sud je, prema njenim rečima, zbog takve odluke tužilaštva doneo rešenje kojim se obustavlja postupak protiv Mladićeve supruge. Sudija Adamović je rekla i da troškovi postupka padaju na teret države. Podsjetila je da je Ratka Mladića saslušala u pritvorskoj jedinici specijalnog suda u Beogradu neposredno pre izručenja Haškom tribunalu i da je on tada posvedočio da je pronađeno oružje njegovo. Inače, advokat porodice Mladić, Miloš Šarić, izjavio je da je Bosiljka Mladić dobila od suda odobrenje da posjeti supruga u pritvorskoj jedinici tribunala u Scheveningenu.
Italijanski premijer Silvio Berlusconi doći će sam u prvu posetu Srbiji u petak 15. jula. Zbog rastuće ekonomske krize, resorni italijanski ministri moraju da pripreme rebalans budžeta koji bi trebalo da bude usvojen do kraja ove godine. Potpisivanje važnih italijansko-srpskih sporazuma u oblasti energetike, infrastrukture i automobilske industrije odloženo je za jesen. Iz Rima, naša Marinela Ražnatović.
Realno, zbog sve većih ekonomskih teškoća u Italiji, odlaže se međuvladin samit Srbije i Italije. Ne u potpunosti, s obzirom na to da je samit već dva puta odlagan, nađano je kompromisno rešenje. U prvu zvaničnu posetu Beogradu doći će premijer Berlusconi, koji će se sastati sa predsjednikom Borisem Tadićem i premijerom Mirkom Cvetkovićem. Dominantne teme susreta na najvišem nivou biće evropske integracije Srbije i ekonomska saradnja dve zemlje. Premijer Berlusconi će u Beogradu ponoviti stav Italije da će kod evropskih partnera insistirati da Brisel do kraja godine da Srbiji status kandidata kao i datum za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Potpisivanje važnih ugovora o ekonomskoj saradnji odlaže se za jesen kada se očekuje dolazak italijanskih resornih ministara u Srbiju. A da se Italija nalazi u izuzetnim ekonomskim teškoćama i da sve više klizi ka krizi, potvrđuje i enormni pritisak evropskih partnera, posebno Nemačke. Kancelar Angela Merkel zvala je premijera Berlusconija insistirajući na hitnom usvajanju vladinog paketa mera štednje od 47 milijardi evra do 2014. godine kako bi se sprečila kriza u Italiji. Zato je rebalans budžeta hitno stavljen na dnevni red Senata, a trebalo bi da bude usvojen do kraja sedmice u oba doma parlamenta, jer opozicija zbog nacionalnih interesa neće opstruirati parlamentarnu raspravu, iako će glasati protiv paketa mera štednje, ocenjujući da on nije dovoljan za sprečavanje krize.
Svetski mediji danas se bave posledicama brodoloma u Rusiji.
Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je broj nastradalih u brodskoj nesreći na Volgi dostigao 100 putnika, a da se 29 osoba smatra nestalim. Do sada su identifikovane 73 žrtve. Nastavlja se potraga za putnicima sa broda Bulgarija. Oko 170 ronilaca pretražuju reku u dužini od 130 km. Uzrok nesreće još nije utvrđen, iako ruski tužioci kažu da plovilo nije imalo dozvolu za prevoz putnika i da je bilo problema sa motorom. Do sada su privedene dve osobe. Protiv njih je pokrenut krivični postupak za pružanje usluga koje ne dozvoljavaju bezbednosne standarde. Svaka od porodica koje su izgubile najmilije dobiće po 300.000 rubalja, 100.000 će pripasti povređenima u zavisnosti od stepena povrede, a po 10.000 rubalja biće isplaćeno na ime izgubljene imovine.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije čućemo da će prvi stanovi na mestu bivše kasarne Stepa Stepanović na Voždovcu biti završeni pre roka. Govorimo i o upisu srednjoškolaca. Neko je dobio školu koju je hteo, neko je slabije uradio prijemni pa upisuje ono što mora. Ipak i ovi drugi imaju strategiju.
Upisat ću se nešto, bit ću se prebacim posle na početku septembra. Nije baš tako strašno, ali nije baš prijemno.
Čućemo i priču o najpoznatijem dečaku čarobnjaku.
Protect...
Harry Potter i Relikvije smrti 2 od večeras i u srpskim bioskopima. Pre svega ovoga ponavljamo najvažnije vesti.
Inflacija će do kraja godine biti jednocifrena, tvrdi premijer Mirko Cvetković. Odloženo suđenje bivšoj ministarki za telekomunikacije Mariji Rašeti Vukosavljević. Zbog rastuće ekonomske krize, italijanski ministri morat će da pripreme rebalans budžeta. Ambasador Irana protestuje protiv izjave Dragoljuba Mićunovića da je Iran nedemokratska država. Počeo upis u srednje škole. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju makedonsku Škendiju. Prenos na našem programu od 20 časova i 15 minuta. I sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 34 do 38 stepeni.
Prvi stanovi u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu u Beogradu biće gotovi u januaru 2012. 4 meseca pre roka najavio je direktor građevinske direkcije Srbije Dragan Grujić. Grujić kaže da će odluka Narodne banke da pooštri uslove za odobravanje stambenih kredita vezanih za evro bez subvencija države loše uticati na interesovanje građana potencijalnih kupaca tih nekretnina. Premijer Mirko Cvetković tvrdi da će vlada pratiti rezultate novih mera Centralne banke i da će reagovati ako podaci pokažu da efekti tih mera nisu dobri. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Prvi stanovi u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu biće gotovi 4 meseca pre roka, odmah posle nove godine, najavio je direktor građevinske direkcije Srbije Dragan Grujić. Grujić kaže da će odluka Narodne banke da pooštri uslove za odobravanje stambenih kredita vezanih za evro bez subvencija države loše uticati na interesovanje građana, potencijalnih kupaca tih nekretnina.
U 80% gradova u Srbiji ne postoji novogradnja. Tamo neki ljudi neće moći da podignu stambene subvencionisane kredite. Oni mogu da podignu samo ove sa učešćem od 20%. Zamislite vi negde u Vranju ili u Kraljevu ili otko znam, svaki građanin koji bude hteo da kupi stan moraće da izdvoji 20%. Znači u uslovima u kojima žive ti ljudi, ja mislim da je to veliki udarac na njih i na njihov budžet.
Premijer Mirko Cvetković tvrdi da vlada pažljivo prati efekte novih mera Narodne banke.
Pratimo kretanje kredita i ukoliko se zaista pokaže da u narednih, recimo jedno, 2-3 meseca, oni budu ugroženi, mi ćemo otvoriti ponovo razgovor sa Narodnom bankom. I kada budemo imali podatke, onda ćemo sesti i razgovarati.
Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić rekao je da će vlada nastaviti programe podrške domaćoj građevinskoj operativi po uzoru na dobra iskustva sa gradilišta na Voždovcu.
Zahvaljujući ovakvim projektima, mi smo spasili građevinsku sezonu. Mi očekujemo da će se vrlo brzo otvoriti nekoliko novih stambenih projekata. Tu pre svega mislim na naselje dr. Ivana Ribara, koji očekujemo da bude otvoren u oktobru mesecu i čim bude završena ratifikacija međunarodnog ugovora u parlamentu, otvaramo u 12 gradova izgradnju socijalnih stanova.
Dulić i premijer Cvetković objasnili su da će vlada odobriti dodatna sredstva ako se pokaže da u fondu za subvencionisane stambene kredite ne bude novca koji bi pokrio interesovanje građana za tu vrstu pozajmica.
U okviru aktivne politike smanjenja nezaposlenosti u Srbiji izdvojeno je 158 miliona dinara za 200 preduzetnika iz Vojvodine kojima su dodeljena sredstva za početak sopstvenog biznisa. Ovaj program sprovode zajedno Nacionalna služba za zapošljavanje, pokrajinska vlada, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
U ovom projektu preduzetnici su dobili po 160.000 dinara, ali su prethodno morali da imaju ideju i da napišu biznis plan za svoj budući posao. Najveći deo sredstava je iz republičkog budžeta, zatim iz pokrajinskog, delom je pomoglo i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, a prvi put su se uključile i lokalne samouprave. Na ovaj način zaposliće se 20.000 osoba do kraja godine, istakao je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović.
Nacionalna služba za zapošljavanje će sa vladom Vojvodine u 2011. godini ukupno kroz sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja zaposliti 20.000 Vojvođana. I ove godine je veliki broj lokalnih samouprava po prvi put u Vojvodini odlučio da udruži sredstva sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.
Milomir Vukšić iz Veternika otvorit će autoperionicu.
Za početak ću sam da radim. Planiram da zaposlim, znači, u narednih godinu, dve dana, da se poveća broj radnika. Svaki početak je težak, znači svaka pomoć je dobrodošla.
Somborac Petar Stričević opredelio se za proizvodnju nameštaja.
Dobio sam sredstva za proizvodnju nameštaja. Radi se o, znači, nameštaju po meri, gde kreativnost dolazi do izražaja.
Uz čestitke vojvođanskog premijera Bojana Pajtića, potpredsednica vlade Verica Kalanović ukazala je na važnost inicijative.
Ja mislim da vas 200 koji danas dobijaju ove ugovore i kreću jesu hrabri ljudi koji smatraju da i danas kad su vremena teška mogu da svojom inicijativom dokažu da je u Srbiji moguće početi sopstveni biznis.
U Vojvodini je putem raznih programa zapošljavanja u prvih 6 meseci posao pronašlo 7000 osoba.
Poljoprivrednici iz Vojvodine u toku prepodneva republičkim robnim rezervama ponudili su 42.000 tona pšenice od predviđenih 42.200 tona. Sa područja centralne Srbije za otkup je prijavljeno 3.660 od mogućih 50.800 tona.
Direktor Republičke direkcije robnih rezervi Predrag Tasić u Novosadskoj produktnoj berzi rekao je da će, ukoliko se utvrdi da okruzi centralne Srbije nemaju interes da prodaju pšenice državi, preraspodeliti kvote u korist Vojvodine, a da će predviđena količina od 100.000 tona svakako biti otkupljena. Prvi kupoprodajni ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima bit će potpisani sutra u Šidu. Novac za tu namenu u ukupnom iznosu od 2 milijarde dinara bit će isplaćivan u ratama u roku od 15 dana posle potpisivanja ugovora.
Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je belgijskom Delezu da preuzme 100% Delta Maxija. Utvrđeno je da belgijska kompanija ne ograničava, ne narušava, niti sprečava konkurenciju u Srbiji. Predstavnici Deleza i Delta Holdinga, u čijem je sastavu Delta Maxi, potpisali su 3. marta ugovor o kupovini 100% Delta Maxija, kao i preuzimanju 300 miliona evra dugova tog lanca. Ambasador Irana Abolghasem Delfi uputio je protest Ministarstvu spoljnih poslova Srbije zbog izjave predsednika parlamentarnog odbora za inostrane poslove Dragoljuba Mićunovića da je Iran nedemokratska država.
Delfi je u pismu ministru Vuku Jeremiću preneo nezadovoljstvo i oštar protest Irana povodom takvih izjava. U pismu se navodi da to nije prvi put da Mićunović daje izjave na račun Irana, zemlje sa više milenijumskom istorijom, koja, kako je rekao Delfi, ima prijateljske odnose sa Srbijom zasnovane na bilateralnim interesima.
Crna Gora nizom manifestacija i svečanosti obeležava 13. jul, dan državljanosti. Danas i sutra u Crnoj Gori će biti neradni dani. A poslanički klub nacionalnih manjina u parlamentu Srbije pokrenuo je inicijativu za izmenu nacrta medijske strategije. Oni se protive odredbi da osim javnih servisa Srbije i Vojvodine, svi ostali mediji moraju biti privatizovani, ali traže i da se otvore redakcije na jezicima nacionalnih manjina. Kako su najavili, inicijativu će sutra predati premijeru, resornom ministru i radnoj grupi za izradu medijske strategije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nijedan propis Evropske unije ne obavezuje države da se povuku iz vlasništva medija, tvrde u poslaničkoj grupi nacionalnih manjina. Podsećajući na loše privatizacije lokalnih medija, Balint Pastor kaže da se oni ne slažu sa odredbom da sve medije, sem javnih servisa Srbije i Vojvodine, treba privatizovati.
Mi se zalažemo za rešenje prema kojem bi i lokalne samouprave i nacionalni savet i nacionalnih manjina bili u mogućnosti da i u budućnosti budu osnivači medija.
Predlog je i da RTS otvori redakcije na jezicima nacionalnih manjina, da država finansira štampanje najmanje jednog glasila, ali i da u strategiji bude ostavljena mogućnost formiranja regionalnih javnih servisa. Esad Đurđević kaže da je za Bošnjake veoma važno i redefinisanje radiodifuznih oblasti.
Kako su sada definisane, 6 sandžačkih opština podijeljene u 2 radiodifuzne oblasti, tako da Novi Pazar i Tutin pripadaju jednoj radiodifuznoj oblasti, a Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš drugoj radiodifuznoj oblasti. Mi smatramo da je jedno prirodno, geografsko, kulturno-istorijsko područje, kakav jeste Sandžak, treba da ima jednu radiodifuznu oblast.
Riza Halimi kaže da je loše to što na RTS-u ne postoji redakcija na albanskom jeziku.
Mi trenutno nemamo ni jedan minut na albanskom jeziku u radio televiziji Srbije.
A čak što više, u teritoriji opština Preševo i Bujanovac nema ni jedan predajnik. Tako da je onako, uopšte signal RTS-a je veoma slab.
Poslanička grupa manjina pozvala je sve poslanike da potpišu njihovu inicijativu do sutra u 1, kada će je proslediti premijeru, resornom ministru i radnoj grupi.
Jutros su na svim osnovnim školama istaknuti spiskovi prema kojima će se đaci upisivati u one srednje škole u koje su primljeni na osnovu liste želja koje su sami popunjavali. Zvanično upis u srednje škole je počeo. Pripremila Nataša Ćuković.
Od 20 izabranih škola đaci su primljeni u jednu, a od bodova je zavisilo da li je to baš ona koju su prvu upisali na listi. Neko je uspeo da upiše baš tu prvu, neko treću, a neki su imali prevelike zahteve, pa tako zbog određenog broja bodova koje nisu imali, čekaju da budu upisani u neku od škola u kojima je preostalo slobodnih mesta u drugom upisnom krugu. Evo šta su neki novi srednjoškolci rekli o tome jesu li upisali baš prvu školu sa svoje liste.
Pa nisam ništa upisala, ali u principu po onom informatoru sam imala poena. Trebalo je 73 za ono što sam htela. Sam imala 78, ali pošto su ove godine uradili bolje prijemni nego prošla, sam samo podigao kriterijum. Ništa ću se upišem u drugom krugu. Pa ostalo što su ostala prazna mesta, ali upisat ću se nešto pa ću se prebacim posle na početku septembra. Nije baš tako strašno, ali... Ali nije baš prijatno.
Idemo u trgovačku, alternative su bile ugostiteljska, železnička, tehnička, tehnoart i tako te neke malo sitnije škole.
Dobro, ti zadovoljan?
Jesu.
Koja je tvoja škola po izboru bila na listi?
Pa, geološka, tehničar za zaštitu životne sredine, ali nisam opet tamo, trebalo mi pola poena, pa sam ušao na neke druge smere i onda ću se prebaciti. Nisam to ništa, ćale me na školu.
Ukoliko ima đaka koji nisu u ovom roku raspoređeni, danas će posle 15 časova na osnovnim školama i na sajtu za upis biti istaknuta slobodna mesta za drugi upisni krug, kaže Bojan Ristić iz Ministarstva prosvete.
Tokom sutrašnjeg prepodneva, posle 9 časova, u svojim matičnim osnovnim školama mogu roditelji i deca da popune liste želja za drugi upisni krug i bilo bi dobro da ovog puta budu realni prilikom ispisivanja liste želja. Tako da rezultati drugog upisnog kruga biće vidljivi u subotu u 8 časova, a onda već može da počne i upis po drugom upisnom krugu.
Roditelji treba da sa decom i potrebnom dokumentacijom odu u škole u koje su deca primljena i upišu ih. Iz Ministarstva prosvete poručuju da je upis besplatan i da nisu potrebne nikakve novčane nadoknade.
Beograd se večeras pridružuje svim evropskim metropolama u kojima će premijerno biti prikazan poslednji nastavak filmskog serijala o Harry Potteru. Vladimir Đudović vodi nas kroz sagu o najpoznatijem dečaku čarobnjaku. You have fought valiantly. Now join me.
Kada je 1997. godine škotska domaćica Joanna Rowling objavila prvi deo romana o osnovcu siročetu sa ožiljkom na čelu, ni sama nije slutila niti da će na nastavcima zaraditi punu milijardu dolara, niti tiraž od 450 miliona knjiga, niti pravu globalnu poteromaniju. So 7. deo romana ekranizovan je u 2 dela, tako da će se po 8. i posljednji put Daniel Radcliffe oblačiti u odelo Harrya Pottera, a ostaje najbogatiji mladi engleski glumac koji je do sada na kontu zaradio 42 miliona funti. Prvih 7 filmova serijala do sada je na blagajnama donelo 6,5 milijardi dolara, a procena je da će sa posljednjim nastavkom ta suma preći i 7 milijardu. Večita borba dobra i zla, kao i u slučaju serijala Gospodari prstenova ili Ratovi zvezda, privlači publiku svih uzrasta, nacija, rasa, vera, običaja. Po pravilu, dobro triumfuje, što je većini ljudi uteha nakon čitanja dnevnih novina i gledanja informativnih medija. Svojevremeno je izbila svetska histerija kada je sama Rowlingova nesmotreno izjavila da će na kraju serijala ubiti Harrya Pottera. Na sreću obožavalaca i krupnog izdavačkog i filmskog kapitala to se nije desilo i večeras imamo priliku da vidimo film reditelja Davida Yatesa o mladom trojicu Harryju, Hermioni i Ronu protiv gospodara mraka, Voldemara i domaćih izdajnika. Only I can live forever. Glumačku ekipu serijala činio je pravi tim snova. Alan Rickman, Gary Oldman, Helena Bonham Carter, Ray Fiennes, Maggie Smith, Kenneth Branagh, Ian Hart, Robbie Coltrane uz Daniela Radcliffe, Emu Watson i Ruperta Grinta, te i naše Balkance Peđu Bjelce i Radita Šerbidžiju. Svi oni defiluju ekranom, svako na svoj način doprinoseći magičnosti filma o dečaku sa čarobnim štapom u ruci i znakom munje na čelu. Još ovaj put. Come on, Tom. Let's finish this the way we started.
Posle priče o Harry Potteru prelazimo na sportski deo emisije. Naravno, govorimo o fudbalu i to prvom kvalifikacionom susretu Partizana za Ligu šampiona. Večeras u Beogradu gostuje makedonska Škendija. Direktan prenos kod nas od 20 časova i 45 minuta. Milan Anđić.
Partizanov šef stručnog štaba Aleksandar Stanojević izjavio juče na konferenciji za novinare da pobeda njegovog tima i plasman u naredno kolo ne dolaze u pitanje.
Generalno mislim da smo definitivno kvalitetni tim.
Očekuje se da će Partizan nastupiti u sastavu golman Vladimir Stojković, bekovi Aksentijević i Volkov, centar halfovi Ranković i Ivanov, fudbaleri Veznog reda Kamara, Vukić, Babović i Saša Ilić, a istureni napadači Marko Šćepović i Novajlija, brazilski centarfor Eduardo. Što se ekipe Škendije tiče, juče na konferenciji za novinare i njihov trener Ćatip Osmani bio je optimista, nije krio optimizam kada je u pitanju krajnji ishod. Minimalan poraz ili nerešeno u Beogradu, a pobjeda u Skoplju, to je računica u ekipi Škendije. Dodajmo da ćemo od 20 časova i 45 minuta prenositi ceo tok utakmice Partizan Škendija.
33 stepena u Beogradu, 32 u Novom Sadu, Kragujevac najtopliji 35 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo sa slabim do umerenim južnim i jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 38 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijetan dan, preporučujem da ostanete uz nas i Sportski žurnal.